KPR Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Balkan we daha soguzdan soň Lewap we Marwa adalaryna aýlandy. Häkimiýetler hususy mallarçylyk gozalyklarından ardan et talap edýär. Lewapda çäklendirmeler güýçlendirilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilimen ýogşan anyň urban tans edýär. Olar diýri orkanyň kampaniýasy Türkmenistanyna mejbur ýitirim edilenleriň ýagdaýlary barada nowatdaky hasabat synyny taýýarlat diýip halkara kampaniýanyň agdalarynyň biri bolan Memorial Merkezi habar berýär. Bu hasabat 2014-nji ýyldan beri çap edilýär. Täzelenen hasabat synyny aýdylmagyna görä 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyna mejbur ýitirim edilmegiň pidasy bolan raýatlaryň sany 162 adam bolup, olaryň 97 sanynyň akwarlary şinlik hem näwelli bolmagyna galýar. Şeýle-de hasabatyň awtorlarynyň ynanjyna görä hökümet mejbur ýitirim bolanlaryň käbiriniň tutsaglykda ýogalanyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Ýetirim bolanlar baradaky maglumatlar 4 topara bölünýär. Birinji topara noýabrçylar diýilýänler girýär. Olar 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrındaky döwlet agdyrylyşygy finansygy diýilýän bilen göni ýady gaýtaklaýyn bagly bolan adamlardan ibarat. Ýetirim bolanlaryň ikinji toparyny islam ekstremizm aýplamalaryna aýplanan adamlar diýýär. Üçüncü topar iqtisad cinayetlerde ve öz gözipesinden hiyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanan yokor dereceli resmilerden avarat olsa, dördüncü toparı rayet cemiyetinin aktiviyetlerdir diyer. Hedir Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukukunun talaplarını eskermezliğini dogam ettiriyer ve adam hukuklarının gözök gozulmagyny bet etmek üçin hiç bir çäre görmän bu mesele boýunça halkara urumalar bilen netijesiz gepleşik geçirýär diýip habarda edilýär. Britaniýada geçirilen 2 ölüm barlyk koronavirusyň omikron görnüşiniň ýogurlugynyň delta görnüşine garanyňda petraktygyny görkezýär. Ýöne alimler omikronna geçirilen barlyklaryň irki netijelerini herisap garamalygyny sebäbin tek bu netijeleriň beýle künärmenlere görkezilmeýändigini duýdurýarlar we keseliň täze görnüşiniň ýokunç dolkunynyň deltanykydan pes bolmagyna bil baglamaly däligini aýdýarlar. Alimlaryň pikirçe barlyklaryň 22-nji dekabrda çap edilen irki netijeleri omikronyň delta görnüşi ýaly riýanly bolup bilmejekdigini öňe sürýän hünärmenleriň pozisiýalaryny güýçlendirýär. Ýöne serhesaplygy 50-den berip aşy optimist bolmak gowderlip habarda edilýär. Alimler omikronyň deltadan has salt ýaýraýanlygyny we onuň sanjymlary kän baş bermeýändigini hem göz öňünde tutmalygyny aýdýarlar. Türk polisiýasy Türkiýede tutsak edilen Amerikan raýatynyň Amerikan diplomaty bolup çykanlygyny ygran edenden soň döwlet departamenti 22-nji dekabrda ol adamyň Birleşen Ştatlaryň diplomatlygyny inkar etdi. Istanbul polisiýasynyň maglumatyna görä bu adam DZK diýilip adının ve atasının adının baş harfleri bilen tanıdırlı. Ol geçen ay bir Siriyeli pasportını Germaniya'ya gitmek için kullanmağa finansiyonundan son İstanbul'un halkara hova menzilini tutsak edildi. Türk hakimiyetleri ol diplomatın Livan'ın Beyrut'taki Abasa ilçhanasında işleyenliğini aittiler. Döwlet departamentiniň resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly beren soragyna Abasa raýatynyň Türkiýede tutsak edilenligini bilýändigini, ýöne ol şahsyň Birleşen Ştatlaryň diplomaty däligini aýdyp jogap berdi. Polisiýa ol adamyň Istanbul howa menziline diplomatik pasportyny bermeginden öň soň ol pasporty ulanmagy finansan Siriýeli bilen eşiklerini çalışýan portotynyň video ýazgysynyň bardygyny aýtdy. Polisiýanyň beýanatynyň aýdylmagyna görä ol adam konwertde 10,000 dollar alyp barýan wagtyny tutsak edildi we bendilikde saklanýar. Türkiýe bilen Abasanyň arasyndaky gatnaşyklar soňky ýyllarda Ankara'nın Rus korunç ulgamlarını satın alma ve Siriye siyasetindaki düşünüşmelikler yali bir neçe meselede dert